Buongiorno colleghi, più sato di anno da Leibniki. E šodien šeit, pilsētu dienā, pārstāvu Jelgavu, kas ir ceturtā lielākā Latvijas pilsēta ar 63 tūkstoši iedzīvotājiem. Un gan Latvijā, gan ārpus tās mēs esam sevi iezīmējuši kā viedo pilsētu čempioni. Tāpēc šodien ar lielu interesi ieklausos ne tikai citu pilsētu pieredzē un sasniegumos, bet vēlos atzīmēt Jelgavas paveikto. Viens no mūsdienu izaicinājumiem pilsētām ir nodrošināt optimālu satiksmes plūsmu, kas sekmē drošību un labvēlīgu ietekmi uz vidi. Ar pārliecību varu teikt, ka Jelgava ir gudra pilsēta, kas nozīmē gan gudrību, gan drošību. Pilsētai augot, aug arī tās iedzīvotāju prasības pēc dzīves kvalitātes. Jelgava kā viedas pilsētas attīstība tiek balstīta uz zināšanām un inovācijām saskaņā ar pilsētas attīstības stratēģiju. Īstenojot pastāvīgu sadarbību starp pašvaldību un uzņēmējdarbību investoriem, jeb produktu privātajiem attīstītājiem. Lai Jelgavas pilsētā palielinātu satiksmes drošību, kā arī nodrošinātu viedo mobilitāti, ir ieviesta kompleksa satiksmes organizācijas sistēma, kura centralizēta tiek uzraudzīta no pašvaldības operatīvās informācijas centra. Šī kopējā sistēma sastāv no transporta plūsmas uzskaites, adaptīvās luksoforu darbības un attālinātās kontroles, ļaujot satiksmes plūsmai būt harmoniskai un maksimāli dinamiskai. Saistībā ar viedo pilsētas mobilitāti esam ieviesuši webisku risinājumu, kas publiskā transporta lietotājiem, atrodoties autobusu pieturā, sniedz informāciju par to, pēc kāda laika sabiedriskais transporta līdzeklis ieradīsies attiecīgajā pieturvietā. Papildus vēlos piebilst, ka šobrīd mums rīt darbs pie interaktīvo zīmju izvietošanas pirms pilsētas centra ar mērķi sekmēt autotransporta plūsmas novirzīšanu uz tranzīta ceļiem, tādā veidā atslogojot pilsētas centru, kas veicinās gaisa kvalitāti, pilsētas centrā. Vienlaikus esam uzsākuši darbu pie elektroautobusu infrastruktūras izveidošanas. Paldies par uzmanību. Thank you.